Hello. Hello,
Hello.
Assalamualaikum. Saya dari Interior Gas Bike, kedai motor.
Okay.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Bila tu?
Cik boleh datang hari Selasa tak? 6 hari bulan.
Oh, hari tempoh bekerja, jap-jap. Kalau hari weekend tak boleh ke? Satu ke?
Boleh, boleh. Sabtu ni ke Sabtu depan?
Jap. Sabtu minggu ni kot.
Okey, okey,
Kalau
boleh,
kalau
boleh.
kalau tak dapat satu minggu, satu depan boleh kan?
Boleh, boleh.
Cuma nak tahu yang survey untuk kali ni tukar apa ya?
Sekejap Sekarang mileage dah 10 tu.
Oh, saya tak ingatlah.
Sebab saya tengok yang bulan 1 hari tu Encik datang servis dah 6,000 lah. So naik servis just tukar minyak hitam dengan minyak gear je. Tapi kita check jugalah bahagian belting tu perlu tukar ke tak.
Okey, boleh, boleh, boleh.
Okey.
Okey, terima kasih eh.
Sama.
Okey, bye. Assalamualaikum.
Bye. Salam.